pequeño, pero intento.
House of Beats. Bueno, atzaldeon, astelena jo da, atzaldeko sortzirak, eta betiko bezala txapa irratian, House of Beats azten da. Ba, asteroko moduan, aiatzi ardagon musika berrixa, gero ba, gaur egunian jakaleratutako musikia, eta azkenengo minutuak ba, besti sarrei dedikatzen jau. Guztiak be elektronika estiluan. Eta betitzen duen moduan aurrera benekin hasiko ga, promoekin hasiko ga. Hemen aukeratu dugu lehenengo lana, datorren hilabetean amarrian kaleratzen da. Maurizio Kaskela aka Blow eta Maurizio Biseko aka Zaborren batuketatik atera zen bi abesti osatutako asolo parkatu, hori da, bi abesti osatutako asolo parte lehenengua eta ontzen ba, bueltan da bigarren zatixa Sebastian Mulaert eta Claudio Fabrianesiren remixekin asolo 002 Claudio Fabrianesi remix Blow and Zabor. We'll be right back. askotan agertzen den label batek aurkezten dozku, eure die Iparriko Lour, Londresetik, eta azaruak amarrian ikusiko dau argisa, de Analog Cops, bikotian Flimsy Output izeneko lan honek, de Analog Cops, Lucretio eta Mariu die, eta lan honetan bakoitzan bi abesti firma dituzte, eta ba bueno hiru zangile kaleatu dituzte Hypercolor eta bere sublabelian, eta ba esan bezala de Analog Cops Hit the Power. Dark Matters zigiluan bitxartez dator, euren seigarren lana dau, baina urten kaleratzen daben ba, lehenengo esengo da. Ilabete honetan urrian, hogeita marrian kaleratzen da, eta hiru abesti abesti sosatua dau, STL ba, misteriotsuak sinatuta. Non Zero Sonics pia, eta bertatik Smooth Selector, STL. Thank you. Bueno, eta hemen entzuten gabizena aste honetan 27an ikusiko da barrixa. Beating Heart South Africa volumen 4 izango da eta volumen 4 honekin azkena be izango da. Ben programan ba lehenengotik hasi eta ontzen laugarren eraino hemen aurkeztu izan ditugu aurrera benetan eta ba esa komentatu on bezala 1920 eta 1970 urte artien araskotan geratu naiz. Ba, urte artean grabautako indako kanpo grabazioetatik dare tarata emengo soinuak eta bebai ba kolezio honekin jasotzen daben diruaren parte bat ba herrialde bertako ba bertakoei laguntza bialtzeko balio erabiltzen dabe. Beating Heart proiektei buruz gabiz euren laugarren lanetik aukeratu dugu DJ Kalab mostra bestizekin. Euskal Herrian eindako disko batekin jungo ba, naiz eta artista Bartzelonarra izan, bera da Eduardo de la Calle, eta Gernikako Forbidden Colorseko lagunek ateratzen dabe urrengo zenbak isa. Bueno, nebe ostira lonetan ikusiko da bar gisa, hilako geta zazpi, eta ba, esan bezala berriz bera Eduardo de la Calle ba, diskoan arduraduna. Beran oiko daukan tekno estiloko laua besti aurkezten ditu Paradox of Choice izeneko barkatu, Modern Choices izeneko epe hontan eta bertatik Paradox of Choice. We'll be right back. Bueno, eta horrengo lana Budak fin-fin sartu dozku Eduardo Lakaien atzetik. Ian honen 30an ikusiko da argisa Irlandako Sligo iriti da tozen Brame, Hammond, lana berri, lana par, bikotian lan berrixak. Maizuki ekoiztu dituzte azken urteetako Bauhaus musika interesgarrienetariko abesti asko. Deep Crew eta Haze disketxeetan kaleratu ondoren, euren izen berbera daraman labela sortu dabe, Brame and Hammond. Euren lana kaleratzeko asmuekin peontatik, Clarence, Smooth Mix, Brame and Hammond. Eta gaurko azkenengo aurrerapena King jungoa, aste honetan 27an ikusiko da argisa bai, Nicolas Bulgaiefen lan berrixak, Britaniar Nova Mute labe laitzindaria kaleratzen dau, Eta ba Nikolasek konservatorioan ikasten zebilen bitxartean rave kultura ezagutzen hasi izan. Eta ba hortik musika etxera pasau zan. Islari errespetagarria bebe bada, noiz behinka itzaldi eta masterclassak ematen ditu komposizioari buruz. Adibidez Mutek eta Ableton Loop bezalako ba, topaketa potoluetan. Cognitive Resonance Zepan, Acid, Gaber eta Teknoaren, ose, Cognitive Resonance EP hontan, markatu, Acid, Gaber eta Teknoan zantzuak soma itxezke eta bertatik entzuko Truthful Hiperbole. Bueno, arazo teknikoak izan ditugu, ordenadoria kolpera hemen da. Jarraitzuko aurrera, Nikolas Bugaiev. Eta, bueno, ya aurrera pena kalde batera lagata, oindala bi aste baino gutxiago ikus kaleratu zan lan batekin jungoa. The Fifth Pupil izeneko epia, Blip Blop da egilea, eta DJ Shadow gidatzen daben Liki Danber da labela. Bertatik, Angry. Honetan entzuten gabezena Osakatik datorren Koei Matsunaga aka NHK edo Koixen eta hau izango da ba, DFA label estatu batu harrian kaleratzen dabe lehenengo lana. Koei 1987 gai da musika kaleratzen, Mail Platox, Important Pan and Diagonal bezalako label ba, ikonikoetan. Hemen esan bezala DFA aurkezten dau, Exit Entrance izeneko EP hau, eta bertatik Meeting.
Lanetan Duke Slammer eta DMX Crew izan ondoren hirugarren lan bat ekarri dabe Modern Magic labelekoak Harmonix da bere arduraduna honetan eta ba, bera pianista trebea eta bertako DJ eta programatzaile izan zen We Talk izeneko gauetan Harmonixen influentziak azken 40 urteetako musikan aurkitzen dugu Chicago, Acid House, Italo, Electro, Disco, New Wave, Synthpop eta abarrean. Oinentzungo, Harmonix, Look Alive. We'll be right back.
bai, bai. Urrengo moldaketia Digging Beyond the Crates izeneko rekopilatoriotik atara dau, BBE eta Local Talk labelen kolaborazio lan ontatik. Eta rekopilatorizua ba, Local Talkeko burua dan Matt Matz izan da ba, berau rekopilatzen arduraduna. Lehenengo volumena da hau. Eta bertan ba, hip hop, reggae, funk, soul, house eta beste hainbat estilo nazten ditu. Eta bertatik aukeratu dugu Detroit teknuan baino handi zenetako baten moldaketa bitxi hau. Abestisa da Strings of Life de Rick May eta hemen Turbo Jazzen ba, berrikusketa.
Izi, disziplina anitzeko struktura bat da eta sorpresa moduan argitaratzen duela esaten da bere biografiak. Gudakigunez Belgikan kokatzen dira eta oinarte De Bruit izeneko artistan bilan luze indabe. Eta gaur guk aurkezten dugun rekopilatorixua Elsewhere MCM, bueno, Islandia, Semaki Romatarres, MCMX, palito, palito, palito.
Bia, atzireun.
Eta...
Sortzi.
Hori da, hori da. Bueno, ba... Eta oientzungo, rekopilatorixo horretako Puma and the Dolphin artistaren Fossils kantua. Fossils kantua.
hori zen da Puma and the Dolphin, benetan konbendagarri xa da rekopilatorio batetik edetarata, eta ja jartzen ga atzera begira, 1980an kokatzen da besti hau, eta 1982an Britainian sortutako EBM taldia da, ja, izan zan Nitzer Ebb, 2011an kaleratu zeben euren azkenengo lana, Bon Harris, Douglas McCarthy, Fixmer McCarthy taldeko partaide, eta Jason Payne izan ziren taldiaren azken etapako partaideak, 8 album guztira, eta 30 single, eta EP baino gehiago, eta hainbat rekopilatorietarako aportazioak agertzen die beraien diskografian. Hemen entzun gai, Lightning Man, EPko remixa Daniel Miller, Mute taldearen burua eta Paul Keldalen esku. Lightning Man, Minutes Rep.
Urtingo aurrera hoa, 1985-era, Napalm Death taldean sortzaile ziren Mitch Harris eta Nick Bullenek 1981-an sortu zeben elektronika proiektua, Scorn izenekoa, hasiera batean industrial eta musika experimentalera ba, lotua zan proiektu hau, Nick Bullenek 1984-an taldi hautzi zebanean, bira bat eman zeban Scornen soinuak, bit minimalistauak, baju sakonauak eta askotan da beta trip hopan egiturekin. Oin entzungo, Scorn, Light Trap, Scorn Mix.
Eta, bueno, ontsen honekin ailegatzen gaia programa bukaerara, berriz be pasako mila 1980-era, eta urte hartan ia desart disketxe espainiarraren bitxartez kaleratu zen El sueño de Hiparcoren ambientes hormonales diskua. Segur, ziurrenik orduan ez jakonen mongo ba, zeukan baloria eta oinarte diskutauta egonda disku hau. Diskok zen ba, presiua gora zijuan bitxartian. Eta Bartzelonako Diskos Paradiso diskaren daren ba, label proiektua dan Urpai Musel. Eta eure die ba, diska honen berrargi eta alpenaren errudunak. El sueño de Hiparco, Antonio Díaz aka Klaus Bollmann, artista multidisciplinararen ba, elektronika mutantia itxese ban proiektua zan. 80garren hamarkada erdi ingurutik, 90garren hamarkada erdi ingur arte iraun zan proiektu honek. Eta ba, hori izan bezala oindala gutxi berargitaratu da. Bertatik Rodas abestisa El sueño de Hiparco, eta honekin datorren aster arte despeditzen ga. Beti bezala txapa irratian 87.fm eta interneten jaba dabil irubebikoitz.txapairatia.rg elbidian. Besteik ez, datorren aster arte. Agur.